Genova lagunak, hementxe, bai, gure bigarren ordu honi beste kolore bat jarriko diogu, Aste osoa damakigu, bai, hementxe udala hauteskundeekin gora eta bera, eta, bueno, baina asteburuan udala hauteskundeetaz gain ere, hortik haratako ere bizia badagoelako. Asteburuan, besteak beste ere, bueno, ba, zinemara joaten gara, astean zer ere, bai, baina astebururako edota zuk nahi duzun horretarako, hementxe gurean, gure zinema dituak gomendioak ematen dizkigu, bera Amaia Gartzia da. Kaixo Amaia, egunon?
Kaixo, egunon, egunon.
Egunon, ondo?
Bai, oso ondo.
Bueno, primeran, alaxe zatoz gaurkoan ere bai, Honezkero, zuk begira gainera gaur aipatu di behar dituzun horien artean, bakarre matera ikusi duzu, eta ia esango dugu aste honetan bertan ikusi duzula. Bueno, beraz, gaur, bai ala bai ere, aurrekotan bezala xe, baina gaur, hemen ekarriko dizkiguzun filma hauei ere ongi erreparatu beharko diogu, Amaia,
Bai, 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 egia zan, zorta duki dutela, lehenengo gomendioa ikusi dutela aste honetan, La Viuda pelikula zari naiz, bueno, Isabel Upert aktore aparta daukagula gainera protagonista, gogoratu du behar dugu aurrek urtean Donostiako zinemaldiko irudia izan zala, eta bueno, hortaz aparte, kriston lanak egin ditu aktore frantses honek, eta oraingo honetan, beldurra emango digun, pertsonai batekin dator, eta hasieran ez dirudi, beldurra emango digunik,
Apala, modu horrela isil batean ez dirudi, ezta? Gero...
Aziera, nola dirudi, baina, aia ma!
Batek esango luke ez, gero zerdan bilakatzen ote den, ez? Inor gutxik esango lukela, ezta? Zertan gero bilakatzen den, ezta? Bale, trailerra pixkatxo bat entzungo dugu, eta ondoren azalduko diguzu zertaz doan La Viuda filmago, bale, Amaia?
Bale.
Venga, guazen ba.
This is...
I have a bag that I found that I think belongs to Greta Hedag.
Oh, bless your heart. Where did you find it?
On the subway.
Oh, would you like a cup of coffee? You've been so kind. I don't get many visitors here. I've been so lonely since my daughter left.
Well, I could help you. My mom actually used to say, I'm like chewing gum. You I tend to stick around. Where are the candles?
In the cabinet.
Bueno, musika aldaketa horrek, zer esan handia badu, ezta? Hasiera batean, hortxe ikusten dugu, neska jator-jator bat, metroan edo, poltso bat aurkitzen duela, ezta? Eta poltsoa galdu duen, bueno, ba, jabearen ganatoa, bueno, dena ondo doa hasiera baten, ezta? Eta esan duzun bezala esan maia, badirudi, neska jator askoa dela, baina neska honek izkutatzen du bere baitan zerbait, ezta?
Neskak ez, emakume helduak neskak, zoritxarrez ez daukar ozurik. Bai, ez, a ber, emetxe daukago frantzes eta greta, bale? Frantzes da, bueno, ba, bostuneko neska bat, Nueva Yorken bizitzen, Manhattanen, bertan dan egiten du zerbitzaren moduan jatetxe, ba, bueno, ba, handi batean, eta, bueno, ba, egun batean metroan aurkitzen du boltso bat, ez? Boltso hori, ba, bueno, ba, hain ona da, eta esaten du, ba, itzuliko diot, pertsonari, bere karneta dago, ba, bere etxera jungu nahi, itzulingo diot, eta bar. Bere lagunak esaten dio, zertaraz ima duzu hori, baina ez, eta, ez, gaizki amaituko duzu, bueno. Orduan, hori egiterakoan Greta ezagutuko du, zein da Greta? Bueno, ara emakume bat, bizitzena bakarrik, etxe oso politu batean, egia esan, eta bueno, pianista da, eta, bueno, egia esan nahiko bakarrik dagoela. Orduan, frantzesek, ba, pixkat pena hartuko du, eta, bueno, ba, emakume hau laguntzen, edo, bintzat, berarekin egoten saiatuko da, ez? Bueno, ba, pixkat konpainia egiten, gainera, frantzesen gauza da baita, bere ama duela urte bete edo hile gintzala, orduan, bere amaren figura hori ere faltan botatzen du, bere aitarekin pixkata sarretuta dago, zeren, bueno, ba, bere ama aztu egin du, edo behintzat pasatu du dueloa, baina bereak oraindikan ez. Orduan, bien artean, beraien behar horiek asetuko dituzte, ez? Frantzes, ama bezalako figura bat behar du, Gretan aurkitzen duela, eta Greta behar duena da, alaba baten figura, zebaita alaba falta zaio. Zer gertatzen da, bueno, ba, hor pixkanaka, zirretan psikologiko aparta daukagu orain, pixkanaka konturatzen gara zeintzuk ziren Gretaren intentzio horiek, ez? Zergatik nahi zuen, ba, horrelako neska bat, bueno, ba, bere ondan eduki. Gutxia, osea, gehiago kontatu gabe, zo, estela, ez du,
zentzitze, pelikula hori da. Spoilerrik eta ez du egingo, baina, aipatu daitekenaren arabera, zer, Amaia?
aipatu daitekena erabera, pelikula hau aparta da, bueno, ni ez nuen espero horrelako thriller bat aurkitzea, junintzan, ja, bueno, ba, gonbidapen bat jaso noa, junintzan, eta ez nekien gutxo gara bera zertazi, joa, nik usi, junintzan bakarrik Isabel Huppert ikusta gatikan, zenik uste horregatik aina bakarrik pena merezi duela. Gaina baita aipatu behar da, berarekin Chloe Grace Moretz aktorea da gola, agian izena batikan zaigu oso ezaguna egingo, baina aurpegia ikusten zutenean ikusiko zute. Ai ba, bai badakitzen da nau. Adibidez orain Suspirian egonda Guadagninoren pelikulan, eta bueno, nik uste ba, beste pelikula txikitan ere ikusi dugula, The Equalizer, eta bestelakoetan ere ikusi dugu. Estatu batutak gorentxe dertan aurpegirik, bueno, ba, aurpegi ezagun bat, ezagun bat, hori da. Eta aipatu behar da, zuzendaria ere bai, Neil Jordan daukagu zuzentzen, eta gidoi lanetan ere bai, eta ezaguna da Neil Jordan esateraterako, ba, Los Borgia telesaia egitagatikan.
Aha, ara, bai.
Orduan, bueno, nik uste hor daukagun mezkla potente honekin, egia san, oso produktu, oso pelikula interesgarri bat otera dela, zirrer psikologikoa aparta, pixkanaka gainera, hartzen zaituen horrelako pelikula bat, ez? Hasieran,
konturatu gara, ez da? Pixkanaka.
Bat interesgarria, ez? Ze polita, zekize, eta batean, hortxe zaude, pertsonaia bezala, ba, ezin zarela pelikulatik anatera, eta gehiago jakin edazula, eta hor geratzen zarela, ea zer gertatzen dene, eta gizan, ikuste oso ondo egin agon un pelikula dela eta oso gomendagarria.
Hori gainera, askotan nabarmentzeko modukoa den zerbait da, ez da, maia, bai, pixkanaka hartzen zaituen edo bere ganatzen zaituen filmo bat ikusterakoan, bueno, hori gozamena da, gero gustoko edo ez, norberaren arabera, ez da, baina, bueno, filmak berak ez duela hasiera batean inolaz ere amaieran edo behintzat gero ondoren ikusiko duen horren zantzurik, ez?
Ez, osea, ez ezo espero, nola metzen duen. Bentsat, nik uste sorpresa dela bai amaiera, eta bueno, pelikula erditikan aurrera gartatzen den guzti hori, ez ezo espero.
Bueno, hau bete hortz, Amaia Gartzia hau bete hortz utzi duen filma, hemen txe, La Viuda filma hori, zuk ikusi duzu Amaia, beraz, bueno, hortxe, lehendabiziko gomendioa. Bale, orain, zer ikusirik ez duen beste filmo batekin goaz?
Bai, gainera, estrainoak begiratzen, oza, banekien pelikula egin bertzala, baina zuten ikan, eta baten esan, ai ba, Aladdin estrainatzen dela ez eburu honetan, eta Aladdin daukagu, pertsonekin, gainera, aktoreak, bueno, ba, Will Smith daukagu, Naomi Scott, bueno, gara esan, kriston sorpresa daukagula, Guy Ritchie daukagu zuzendari lanetan, Eta Aladdin itzultzen dala Disneyrekin.
Berrizera Aladdin bueltan, orain pertsonai, bueno, ba, eguneratuekin, baina bueno, Aladdin bere hortan, eh? Guazen trailerra egin zutera. Disneyren eskutik, hortxe ba, Aladdin. Bueno, bai, Aladdin lapurraren eta Jasmin printzesaren arteko maitasun historio horrek ere oraindik askorako ematen duela, maia.
Bai, nik uste ez dugu asko dobintzat zertaz doan ezakit gogoratu behar dugu, baina hori pixkatzuk esan duzu ez, Aladdin, ba, bueno, ba, lapurtxo bat da, eta bueno, ba, Jasmin eta sultanaren alabaz maite mitu egiten da, eta, bueno, ba, hortxe haukagu, ba, alde bat itikan edukiko dugu Jafar, horren aurka jarriko dana, gero Aladdin jeinua ezagutuko du, jeinua Will Smith da, aspaldi nik uste Will Smith ez genula pantaila handian ikusten.
Egia da, bai, azken aldean eta meintzat, apalxeago zebilen, beraz, orain agarraldi behintzat ahondi honekin, ez da? Jeniaren,
bai.
Jeniaren hortxe papel horretan.
Bai, ni aipatu behar dut Will Smith zaila lasko guztatzen. baina, bueno, hor daukago Aladdinen ikuste, ba, interesarri izan daitekela estreinu hau, baita aipatzen dut, bueno, ba, Disneyk azken boladan, ba, dumborek karri du pantaila handira, orain Aladdinekin dator, bueno, ba, Disney fuerte dator azken boladan, gero baita, ba, ba, horre Lannister ere ekarri omengo du bere plataforma digitala, baita ba, HBO eta Netflix bezalako plataformak ekarri beria egin nahi duelako. Orduan, ba, bueno, ba, gauza berriak ekarri barko ditu Disneyek, eta hemen txaukago, ba, bere ezkeneko artefaktu hau, Aladdin, gainera gazteleraz uste dut Opera Zentrifoko norbait ere abesten duela, Orduan, ez dakit, esan bitxea gentzait eta bueno, nik uste ba historia hau berriro gogorarazi nahi dugun ontzat, ba hementxe daukagula Aladdin, ea nola egin duten. Eta gaurtikan aurrera ba zineman ikusteko aukera dukiko dago.
Zineman ikusteko aukera, Bueno, ba, hoxe, txeko txikientzat eta txeko hain txikiak ere ez direnentzat. Hortxe, ba, Aladdin, Disneyren azkeneko, bueno, ba, harri bitxi hori edo. Amaia, esan duzu, ekarri, bueno, orain ekarriko gaituzu, edo eramango gaituzu, edo, bai, ona, etxe aldera berriz ere ekarriko gaituzu. Donostian, grabatu den luzemetrai bati buruz hitz egingo diguzulako, ez da?
Bai, gainera proiektua hau demora darama, Maider Oleagaren filma bat da, aipatu behar da, bueno, euskera zerrodatutako pelikula dala, eta Donostiako, bueno, Donostian ikusmira berriak, Donostiako zinemaldiak ikusmira berriak proiektuan aurrera eramandako proiektua dala. Honek esan nahi du, ba, bueno, proiektu oso txikia dela, kostatu egin dela asko lan hau egitera, eta dokumental bat dela gainera, ez? Dokumentalak badakigu zer nolako ibilbide ba, zaila edukitzen duten zineman, eta, bueno, bintzat gaur aukera egongo da ikusteko, bueno, bintzat aste burontan, gaur biharreta etzi, Printzipe Aretoan, Donostian behintzat, horre ikusteko aukera edukiko da, muga deitzen da pausoa, eta zer erakutsiko dugu, ba, bueno, ba, Elvira Zipitria Irastorza eren pixkate historia. Zein da emakume hau, bueno, ba, orixe, Donostiako orixe ikastola sortu zuen, bueno, ba, emakumea, beste batzuekin, baina, bueno, bera egontzan hor, sortu zutenean 1982. Urtean hil egin zan eta bueno, ba, horre Maider Oleaga zinez zuzendaria bere etxean aurkitu zuen bere inguruko informazioa ikertzen egon zan urte askoz eta bueno, ba, horre ikusi zuen nola frankismo garaian Elvira Zipitria nola sortu zuen, nola egin zuen euskal eskola bat modu klandestinoan etxe batean eta 30 urtez mantendu egin zuen, ez? Horrelako emakume asko daude, zeneri historia gogorarazi dit nire eskolan, erraniko eskolan antzeko zerbait egin zala, nire eskola baita apart etxe batean, nire zizendariaren etxe batean sortu zala.
Sortu da zegoen, bai.
Orduan ikuste horrelako historiak oso kontatzea ere edo oso garrantzitsuak direla, ez azkenean, oraintxe bertan euskeraz ikasteko aukera hori oso erraza daukagu, baina gogoratu behar dugu emakume, batez ere emakume asko egon zirela hori mantendu nahian, eta euskal eskolak sortzen beraien etxetan, eta klasak ematen, eta hemen edukiko dugu Elvira Zipitriaren kasu hau, ez? Muga deitzen da pausoa, Gijoneko zinemaldian gainera aukeratu zuten baita, ikusgai egontzan bertan,
bai.
Eta nik uste pelikula oso interesgarria, dokumental oso interesgarria izango dela, ze zailtasun nola dokumentatu den baita Maider Oleaga guztia egiteko, eta gaurtikan aurrera pantaila handian ikusteko aukera edukiko dugula asteburu honetan.
Bueno, beste arek zion bezalaxe, alegia garik zion bezalaxe, ez ziren ez bat ere garai onenak haiek, ez ziren garai xamurak, goazen pixkatxo bat trailerra entzutera.
Emakumea dago hemen, etxe honetan dago, gu gaude. Baina gu ez gara haragitan ezagutuko.
Barlasi, esaldi hoiekin, irudi batzuekin, argazki batzuekin, osatzen da trailer hori, Amaia, muga deitzen den pausoa. Bueno, Amaia, hortxe, bai, gire hirugarren aukera horretxekin, muga deitzen pausoaren trailerra hortxe entzun dugula, eta, bueno, honetxekin gaurkoan agurtuko zaitugula, ez da, Amaia, hau etxek, gure gaurko hiru filmak.
Bai, hori da, nik uste aukera aparta daukagula, alde batetik La Viuda, bueno, Isabel Upertekin beldur pixka bat pasatzeko aukera aparta daukagu, gero Disneyeko klasiko bat, Aladdin, eta gero, euskal eskola bintzat historikoki, pixkat historia hori ezagutzeko, muga deitzen da pausoa pelikula daukagu.
Bueno, Amaia, listo, venga, azte burua hemen txateioka dugu, beraz, gozatu, ondo pasa, eta urrengo ostiralean hemen kontu, eta gauza gehiagorekin itzuliko zara, bale?
Hori da.
Venga, besarka handi bat, ondo pasa, Amaia.
Vale, berdin, agur.
Aio, agur.